Сёння папа Францішак адзначае 40-ую гадавіну з дня урачыстых вечных шлюбаў. Гэта падзея адбылася ў 1973 годзе, калі Хорхэ Берголья быў святаром ўжо на працягу 4 гадоў. Праз некалькі месяцаў ён быў прызначаны правінцыялам ордэна езуітаў у Аргентыне. Будучы папа заўсёды падтрымліваў моцную сувязь з езуіцкай супольнасцю і духоўнасцю заснавальніка ордэна, нават калі займаўся выкладчыцкай дзейнасцю падчас біскупскага служэння. Праз некалькі дзён пасля абрання на пасад святога Пятра ён сустрэўся з генеральным настаяцелем ордэна езуітаў Адольфа Нікаласам. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, адзначыў, што 22 красавіка – гэта традыцыйная дата для складання ўрачыстых шлюбаў у ордэне езуітаў. Імі законнікі заканчваюць доўгі перыяд сваёй духоўнай фармацыі. Гэта дата выбрана не выпадкова, бо менавіта 22 красавіка 1542 года склалі вечныя шлюбы святы Ігнацый Лаёла і яго першыя паплечнікі.